Mae Paul a'i gyfeillion wedi cyrraedd Philippi ac ar y dydd Saboth eu somti allan i'r porth at lan afon gan dybio fod yno le gweddi. Wedi eistedd dechrau symlefaru wrth y gwragedd oedd wedi dod ynghyd. Wel, mae hi'n ymddangos yn dydi fod y tywydd yn cynhesu. Dwi ddim am ddweud gormod, ond mae hi yn fis Mai. Ac er fod Ebrill wedi gorffen efo gwynt oer a geira ar y mynyddoedd, erbyn hyn mae proffwydi tywydd yn deud bod y tymor yn sicr yn newid, mae'n cynhesu. Ac felly wrth gwrs mae'r garddwyr allan yn plannu a gobeithio gweld twf. Mae hau bob amser yn cael ei wneud yn dydi efo'r gobaith o weld ffrwyth yn tyfu. Ac wrth gwrs, pan dyn ni'n troi at efengyl Iesu Grist, mae'r un peth yn wir. Mae'r neges am waredwr yn cael ei ddarlunio gan yr harglwydd ei hun fel had yn cael ei hau. A phan dyn ni'n hau y had, dyn ni yn disgwyl gweld ffrwyth. Dyn ni ddim yn gallu bodloni ar hau heb weld ffrwyth o ryw fath. Pan fydd un ohono ni'n plannu tatws yn yr ardd, a dim llawer o ddim byd yn dod. Wel, mae yna siom. Ond wrth gwrs, i rai, nid hobi ydy garddio fel yna. Mae'n rhywbeth mwy pan fydd ffarmwr yn hau had a'r cnwd yn methu. Mae'n waith na siom. Mae'n achos gofid. Mae o yn golygu bod o'n holi, wel, ble dwi'n mynd i gael incwm i fwydo fy nheulu ac yn y blaen, os ydy'r cnwd yn methu go iawn. Fe ddyla ni fod yr un fath fel eglwys, ond da ni ddim felly. Weithiau da ni fod petai'n hau a da ni'n gweld ffrwyth a... Wel, oce. Okay. Mae fel yr un sydd efo hobi o dyfu peth yn yr ardd a chynnu bach o siom bod dim byd yn digwydd. Ond dylai ni ddim bod felly. Nid mater bach ydy bod ni'n hau a dim ffrwyth yn dod. Achos nid mater o blannu tatws yn yr ardd ydy gyhoeddi efengyl Iesu Grist. Mae cyflwr tragwyddol pobl yn y fantol, yn plant ni, yn cymdogion ni, yn cydweithwyr. Mae gogoniant Duw yn y fantol a'r arglwydd Iesu a chynllun tragwyddol Duw ynghlwm a'r holl beth da ni'n neud wrth hau'r efengyl. Ac felly, mae gogoniant Duw hefyd yn rhywbeth sydd yn y fantol. Ti'n gweld, yn rhagweddoldeb, nid pwy enillodd yr etholiad i Fae Caerdydd yn 2016, fydd yn cyfri, er bod hynny'n rhywbeth pwysig yn dydd ni, nid dyna'r peth hanfodol. Nid dyna'r peth sydd o arwydd y cad tragweddol. Da ni eisiau hau a gweld ffrwyth yn dod. Ac felly heddiw, beth da ni eisiau gwneud ydy edrych ar hanes Paul a'r had yn dwy'n ffrwyth. Mae o yn gweld rhywbeth yn digwydd. Oedd o'n cael gweledigaeth, chi'n cofio, y dyn yna, yn deud, tyred drosodd i Facedoni a chynorthio ni, ac oedd o wedi mynd, oedd o wedi croesi i Ewrop. A mae ddiddorol ydy, pan ydych chi'n darllen llyfr yr Actau, Luc sydd wedi sgrifennu, ac mewn sawl rhan mae'n deud aeth Paul i'r fan y fan, a dyn ni'n clywed rhyw adroddiad cyffredinol. Ond rŵan, mae yna newid yn ddigwydd. Ar ôl cyrraedd Troas, mae'r peth yn newid i eithom ni drosodd. Eithom ni i Philippi. Oedd yn amlwg, oedd Luc wedi dod at Paul. Dyna un o'r pethau sy'n gwneud llyfr yr Actau yn lyfr. Gallwn ni gredu sydd yn genuine felly. Mae'n dangos rhyw arwyddion, wel ie, fan yma, oedd o yna efo Paul ac oedd o'n gweld beth yn digwydd. A da ni cael golwg mwy manwl yn dydyn ni wedyn ar beth yn digwydd. A da ni cael clywed am dri ddaru ddod i gredu. Da ni clywed am Lydia. Dyn ni'n clywed am y ferch yma, y geithferch, oedd efo ysbrydewiniaeth ynddi, a dyn ni'n clywed am geidwad y carchar. Ac felly gadwch i ni sylwi ar hwn, er mwyn meddwl, wel, beth dyn ni eisiau weld pan dyn ni'n cyhoeddi Efengyl Iesu Grist. Ac un o'r pethau dyn ni'n gorfod gydnabod yr un, a tydi pawb ddim yn dod at Iesu yn yr un ffordd. I pawb ddim yn dod at Grist yn yr un ffordd. Mae yna sawl peth dwi'n ei gofio am 1973. Dyma'r flwyddyn pryd yn mis Ebrill a mis Mai, o'n i dan bwysau. Achos o'n i'n trio'n lefel A mis Mehefin. A dwi'n cofio chwysu. A yn y tŷ ni yn Aberystwyth, un o'r pethau mwyaf irritating amser aroliadau oedd y bandstand ar y prom. Ac oedden nhw'n cael rhyw ganu yn y pnawn, a fi'n trio adolygu a'r sŵn yma'n dod o rywun yn canu ac yn y blaen mwyaf distracting felly. 1973 yn bwysig hefyd, achos dyna'r flwyddyn nes i gyfarfod Gwenan. A ni ddim cweit i ti efo ffwrdd tro cyntaf wnaethon ni gyfarfod, ond dyna'r flwyddyn nes i gyfarfod Gwenan. Mae eisiau'r coleg. Ond un peth dwi'n cofio fwy na dim byd ydy dyna'r flwyddyn nes i ddod yn Gristian. Mi fedrwn eich arwain chi trwy'r stori. Yr amheuon ynglyn â'r llwybr y mywyd i beth dwi eisiau gwneud efo mywyd i. Clywed ffrind wedyn yn pregethu rhywun oedd bron yr un oed a fi'n pregethu a meddwl, waw, mae o'n siŵr o ddiw. Rhyw chwilio yn ynghalon, yn ddofn yn ynghalon, yn chwilio arglwydd o ti yne. Gwrthryfel mawr hefyd a mynd rhyw ffordd arall a profi pethau eraill mae gennau gywilydd. Ohonyn nhw. A'r gyhoeddiad dwys o bechod. Ac wedyn un noson, ildio. Ildio i'r arglwydd. A wedyn dod i ddeall y groes ac yn y blaen. Gallwn ni fynd â chi drwy'r stori a sôn am fanylion ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, y peth naturiol i mi wedyn oedd meddwl, wel, dyma sut dwi wedi dod yn Gristion, mae'n siŵr mae pawb arall hefyd yn dod yn Gristion. Mae nhw hefyd yn mynd i fynd trwy'r un math o broses. Bydd i stori nhw yr un fath a'n stori fi. Ond na, mae'r stori pob un ohono ni yn wahanol. Drychwch beth sy'n gynddo ni fan yma. Mae gynddo ni Lydia i ddechrau. Beth ydyn ni'n wybod am Lydia? Oedd hi wedi dod at lan yr afon i addoli Duw. Oedd hi o ddinas Thiatira, felly oedd hi wedi cael ei magu yn sôn yr holl gau ddiwiau a diwiau groegaidd byddai ganddyn nhw fan yna. Ond oedd hi wedi dod i gredu rhyw sut yn yr un Duw, falle trwy gysylltiad efo'r Iddewon, oedd hi wedi deall a darllen rhywfaint o'r Hen Testament ac wedi dod ac oedd hi'n addoli Duw. Ond rhywsut oedd y Duw hwnnw'n Duw pell, Duw seinau oedd o. Duw y barnwr. Duw nad oedd hi ddim yn gwybod sut i ddod ato fo. Ond wedyn dyma Paul yn dod. A dechrau egluro. Ac wrth egluro dyma'n dod i ddeall y gwirionedd. Dyma'n dod i gredu a rhoi i ffydd yn yr arglwydd. A dyna oedd stori Lydia. A dyn ni'n dall, mae nid jyst Lydia oedd wedi dod. Oedd ei theulu hi hefyd wedi dod. Rhai falle wrth lan yr afon efo hi, rhai wedyn falle'n clywed. A dyma ei theulu hi gyd a hithau yn dod i gael i bedyddio. Achos oedd nhw wedi dod i gredu yn yr arglwydd. Dyna oedd ei stori nhw. A wedyn, dyn ni'n dod ar draws rhyw ferch arall, ceithferch. Oedd hon wedi cael ei chaethiwo gan ei meistri oedd. Ond oedd na fwy wrth gwrs oedd wedi cael ei chaethiwo gan rhyw ysbryd goruwch naturiol. Rhyw ysbryd wedi meddiannu fel bod hi'n gallu deud ffortiwn pobl ac oedd ei meistri hi yn cael elw o'r cyfan. A doedd hon ddim yn gwybod am Dduw. Doedd ddim yn gwybod dim byd am Dduw. Ac oedd hi'n gaeth o, a hyd yn oed pan oedd Paul yn pregesu, pan oedd Paul yn egluro, oedd yna rhyw beth yn ei rhwystro hi achos dyma'n dechrau dilyn Paul. A dweud am yn amlwg, nid rhoi ysbyseb i Paul oedd hi, oedd yna rhywbeth am y ffordd oedd hi'n dweud, oedd yn amlwg yn rhwystr, oedd yn boen i Paul. A dyma hi'n dod ar ôl Paul fel rhywun dementid felly yn dweud, gweision y Duw y goruchaf ydy rhain, maen nhw'n sôn am ffordd iechydwriaeth ac yn amlwg. Ac oedd hi'n dweud y pethau yma, ac oedd hi'n gaeth. A sut oedd hon yn mynd i ddod yn Gristion? Oedd rhaid i rhywbeth arbennig ddigwyddodd. Oedd yna frwydr ysbrydol fawr, lle roedd Paul yn gofrod mynegi awdurdod Duw a gorchymyn yr ysbryd i'w gadael hi. A dyma'n cael ei ryddhau a dod i ffydd. A wedyn, wrth gwrs, mae ganddo ni geidwad y carchar. Bydd debyg, fel dwi wedi sôn o'r blaen wrth bregethu, rhyw filwr Rhyfeinig wedi ymddeol o fod yn filwr felly yn rhy hen i fynd i grwydro efo'r fyddin eisiau bywyd chydig bach yn dawelach ac oedd o'n gofalu am y carchar, oedd o'n ddyn caled, oedd o'n ddyn oedd wedi gweld lot yn ystod i fywyd. Ac yn un wrth gwrs oedd yn wedi fagu gredu yn y Duwiau Rhyfeinig. Dyna oedd ei fyd o a'i fywyd o. Byw yn dawel, jyst eisiau chydig bach o amser tawel oedd o, jyst gwneud ei job a cael rhyddid i fyw i hynna. Ac oedd angen daeargryn i ddeffro hwn yn dweud. Oedd angen daeargryn iddo fo gael i symud. A dyna lle mae'n cael y daeargryn yma, a mae'n cael braw anferth. Ac er ei fod o yn ddiogel, oedd y carchar, oedd y drysau wedi agor, os oedd y carchar ond i dianc, wel dyna fo oedd ei fywyd o ar ben, ac felly mae'n tynnu gleddyf allan yn barod i ladd i hynna. Os oedd yn gwybod dyna'r unig beth gallaf o'n wneud, neu os oedd o ddim yn gwneud, oedd o'n mynd i wynebu llys ac yna cael i ladd beth bynnag am dereliction of duty. Ond mae'n cael y braw yna. A'r braw yna yn ei yrru fo i'r fan lle mae'n ceisio sigaredd. Pob un efo'i stori, pob un yn dod at Grist yn ei ffordd ei hun. A sa'n ni'n mynd rownd y capel yma bore, mae'n holi pob un ohonoch chi. Sa'n chi gyd efo stori unigol o sut nath Duw ddelio efo chi. Rhai'n gallu sôn am eiliad y droedigaeth fel fi. Rhai eraill ddim yn gallu sôn am un foment, ond jyst gallu meddwl, wel, ar un adeg doeddwn i ddim yn credu, adeg arall, mi oeddwn i'n credu. Un adeg do'n i ddim yn siŵr, rhywbryd bellach ymlaen, wel, o'n i wedi dod i sicrwydd. Rhai falle wedi dod mor gynnar, dych chi'm yn cofio yn iawn adeg pryd, dych chi ddim yn credu. Rhaid i cael ei magu'n gwybod y gwirionedd. Ond ddwrnod yn dod pryd troth y gwirionedd yna o wybodaeth pen i fod yn brofiad calon. Rhe eraill efallai wedi dod heb gefndir o gwbl, troi o anffyddiaeth yn llwyr. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae hyn yn ei olygu ydy yn gyntaf wrth feddwl am yn profiad ni'n hynny'n, peidiwch â cymharu eich stori chi efo stori pobl eraill. Mae cymaint wedi deud weithiau, achos bod nhw'n gallu sôn am ryw foment, bod nhw'n wedi cael ryw eiliad fel Saul ar y ffordd i Damascus, mae nhw wedi bod yn ame a dyn nhw'n Gristnogion. Na. Mae Duw wedi'ch delio fo chi yn y ffordd sy'n eich siwtio chi. Rhai falle yn gallu sôn am strygl fawr a dod â'n argyhoeddiad dwys o bechod a stryglan am amser cyn torri trwodd at fyddeiant. Eraill, ddim wedi cael y stryglynau cyn dod yn Gristion, jyst wedi clywed yr efengil a mae wedi gwneud synwyr ydych chi dweud, ie, mae hyn yn wir, dyma sydd ei angen. Ac ar ôl i chi ddod yn Gristion, wedyn ddarech chi ddod, cynt ie, oeddech chi'n sylweddoli'ch pechod i ryw raddo, ond wedyn ddech chi wedi dod a sylweddoli dyfnder eich gwrthryfel a dyfnder eich pechod. Da ni gyd yn amrywiol. Rhaid i beidio cymharu'n hynny efo pobl eraill a mynd i amen stori, jyst achos bod y ddim cweith yr un stori ar rywun arall. Dyna un peth i chi, i'ch cysuro chi. Ond beth arall, wrth i ni geisio rhannu'r efengil efo pobl eraill, peidiwch ei gorfodi nhw mewn i'ch patrwm chi. Nid fformula sy gynddo chi, gos na nhw ddilyn y fformula cam 1, cam 2, cam 3, cam 4, yna, mi fydd popeth yn oce. Mae yna gamgymeriadau mawr wedi digwydd yn yr eglwys wrth i rai wneud rhyw fformula fel yma a'r pobl yn gwneud rhyw benderfyniad syml. Ond i'r penderfyniad ddim yn dal dŵr achos doedd o ddim yn Dduw yn delio fo'i calonau nhw. Byddwch yn agored i weld Dduw'n gweithio yn ei ffordd ei hunan efo pobl a cael pobl yn dod yn ei ffordd ei hunan. Dyna un peth dan ni'n gweld fan yma. Dydy pawb ddim yn dod i ffydd yn yr un ffordd. Yr ail beth sydd eisiau ni sylweddoli fama hefyd ydy mae Dduw sydd yn newid calonau a nid ni. Mae'n dod yn amlwg iawn yn yr hanes yn dydy. Nelly, dyn ni darllen am Lydia yn dydyn ni. Agorodd yr arglwydd i chalon hi i ddal ar y pethau roedd Paul yn ei dweud. Hyn dyn ni'n anghofio weithiau wedi bod na rei eraill ar lan yr afon. Efo Lydia. Ond ddaru nhw ddim ymateb. Pam bod nhw ddim wedi ymateb fel y gnaeth hi? Oedden nhw'n clywed yr un gwirioneddau a Lydia? Oedden? Oedden nhw'n clywed yr un pethau roedd Lydia wedi clywed, ond doedd o ddim yn cael effaith arnyn nhw. Oedd yr un pregethwr yn pregethu'r neges iddyn nhw. Ac o am pregethwr. Un o'r bobl mwyaf effeithiol erioed yn hanes yr eglwys i egluro'r efengil. Un o'r meddyliau mawr yma oedd yn gallu deall sut i egluro'r efengil. Paul oedd yn pregethu wrthyn nhw fel wrth i hi, ond doedd o'm yn gwneud dim gwahaniaeth. Yr un Dduw oedd wedi galw Paul i gyhoeddi efengil gras i'r cenhedloedd i gyd, ond doedd o ddim yn effeithio arnyn nhw. Pam? Oherwydd bod Dduw ei hunan, yn gorfod newid calon. A mae Dduw yn gweithio yng nghalon Lydia. A mae'n agor ei chalon hi, fel bod y geiriau roedd Paul yn ei deud yn troi yn eiriau Dduw ei hunan iddi hi. A'r peth efallai dod yn fwy amlwg yn hanes y geithferch. Oedd hi wedi clywed geiriau Paul, ond oedd hi heb ymateb. Ac oedd angen rhyw nerth goriwch naturiol i ddod mewn, i'w throi hi. Roedd angen i Dduw fwrw i lawr y muriau i'w rhyddhau hi. A dyma Paul, trwy ysbryd glân Dduw, yn galw ar yr ysbryd aflan i'w gadael hi. A eithen dod i gael i rhyddhau. Oedd Paul yn gwybod, doedd iddo fo siarad, bod iddo fo bregethu, bod iddo fo ddefnyddio'r darluniau gorau a'r ddadl mwya cynhwysfawr, a'r geiriau mwya cry. Doedd hwnna ddim yn mynd i newid calon rhywun. Oedd angen Dduw ar waith. Alla mae dyna pam bod o wedi sgrifennu at Gristnogion Ephesus, biadeg pan oedd e chwythain feirw eich camweddau a'ch pechodau. Mi oedd wedi trio'i orau efo rhai. Ond y waith oedd fod yn siarad efo corff marw oedd yn deud. Dyna pa mor farw ydyn ni mewn gwirionedd yn gwrth y ryfel. Oedd angen mwy na geiriau. Ac yn union fel ar ddechrau hanes y ddynolryw, dyn ni'n darllen yng Ngardd Eden. Lluniodd yr arglwydd i'w ddyn o lwch y tir ac anadlodd yn ei ffroenau anadleinio sy'n daeth y dyn yn greadur byw. Yn yr un ffordd i rywun gredu'r efengil, mae'n rhaid i ddiw anadlu i mewn i galon dyn yr ysbryd newydd a rhoi calon newydd iddo fo. A beth mae hyn yn ei olygu? Wel, un peth mae hyn yn ei olygu ydy bod Duw yn gallu defnyddio unrhyw un ohono ni i droi rhywun at Grist. Ddim rhaid i chi fod yn bregethwr mawr i droi rhywun at Grist. Ddim rhaid i chi fod yn gallu siarad yn gyhoeddus a dadle achos yn gry i droi rhywun at Grist. Duw sy'n gwneud y gwaith a gall o ddefnyddio'ch tystiolaeth chi, gall o ddefnyddio'ch geiriau chi, gallwch chi ddod yn enau Duw i rywun. Unrhyw un ohonoch chi. Da ni'n gwybod yn y Beibl fod Duw wedi siarad trwy asyn efo Balaam. Os ti'n gallu siarad trwy asyn, wel, mae'n gallu siarad trwy ddo chi. Mae'n gallu siarad trwy ddai. O, mae eisiau ni fod ar ffydd. Mae eisiau ni gredu fod Duw yn gweithio ynddo ni a thro ni. Fod ych chi'n mynd i'ch gwaith yn y dydd, a ych chi'n meddwl, wel, dwi yn mynd yn fy enw fy hunan. Na, ych chi'n mynd yn enw Crist yna. A mae Duw yn gallu defnyddio hyd yn oed eich ymarweddiad, chi'n ffordd eich chi'n edrych i siarad efo rhywun. Bydd y tangnefau sydd yn llywodraeth yn eich calon chi'n gallu bod yn siarad efo rhywun. Bydd y ffaith bod chi'n gwrthod gwneud rhai pethau, gwrthod siarad mewn rhai ffyrdd am gydweithwyr ac yn y blaen, yn golygu fod Duw'n siarad trwyddo chi. A bydd y gair yna ydych chi'n gallu rhoi o dystiolaeth, gallu cael ei ddefnyddio. Achos Duw sy'n gwneud y gwaith, trwyddo chi, neu trwy Paul, neu trwy ddai, neu trwy Billy Graham, neu Martin Lloyd-Jones, neu pwy bynnag dyn ni eisiau sôn amdano fo. Gwaith Duw ydi o, nid yn gwaith ni. Yr ail beth sy eisiau ni sylweddoli ydy, wel, os mae Duw sydd yn gwneud y gwaith, mae gweddi yn ofnadwy o bwysig. Da ni'n mynd deall yn union beth ydy ffordd Duw o wneud pethau, ond mae o wedi trefnu. Rywsut bod yn gwaith ni iddo fo wedi gysylltu efo gweddi. A mae gweddio. Gweddio yn rhan mor hanfodol o waith yr arglwydd. A gweddio yr un mor bwysig yn dydi, a deud y neges. Pobl yn holi Spurgeon, C.S. Spurgeon, y pregethwr mawr yn y 4 ganrif ar 15 yn Llundain, oedd yn gyfrifol am weld miloedd yn troi at yr arglwydd Iesu, a rhywun yn gofyn iddo fo, what's your secret? A dyma fo'n deud, my people pray for me. Gweddiwch dros ai, gweddiwch dros John a Bethan a'i gwaith yn eith y myfyrwyr, ond gweddiwch dros eich gilydd a dros eich hunain, bod Duw yn mynd i ddefnyddio eich tystiolaeth chi. A cadwch mewn cof y pwynt cyntaf neu fod Duw'n gweithio mewn sawl ffordd. Mae amgylchiadau weithiau. Chi'n bod, efo ceidwad y carchar, oedd y ddaeargryn yna wedi ysgwyd i fyd o. A da ni'n gwybod weithiau, mae pobl da ni dod wedi traws yma yn rhywbeth yn ysgwyd i byd nhw. Mae eisiau ni fod yn effro i hyn a meddwl, arglwydd, a wyt ti fan yma yn rhoi cyfle i mi ddeud rhywbeth. Byddwch yn ddoeth i e. Gofynnwch i Dduw am ddirnadaeth fel bod chi'm yn gwneud rhywbeth hollol ffôl ac yn camu fewn lle dylech chi ddim ag eto. Credwch fod pethau sydd yn digwydd, bod Dduw'n gallu defnyddio'r pethau yma i'w deyrnas, i'w waith i deyrnas. Achos fo ydy arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Does dim blewyn o wallt a'ch pen chi'n disgyn heb i Dduw fod yn caniatáu hynny. Ac felly, credwch fod Dduw ar waith pan dych chi yn mynd i ddwy'n tystiolaeth i'r arglwydd. Ond fi eisiau dweud rhywbeth arall cyn gorffen hefyd. Nod yr Efengyl ydy newid pobl. Nod yr Efengyl ydy newid pobl. O'n i dweud ar y cychwyn fod yna sawl gwahanol ffordd mae pobl yn gallu dod at Grist. Yn cofio pan o'n i'n blentyn, rhywun yn trio merswadio fi bod yna lawr sawl ffordd i ddod at Dduw, bod y bwydydd yn dod at Dduw mewn un ffordd, rhywun o grefydd Islam yn dod at Dduw mewn ffordd arall ac yn y blaen. Wel na, nid yna dwi'n ddeud o gwbl. Pan dyn ni'n dod at Grist, fod i'r drws. Dos a ddim drws arall. A mae'r bellau mae Grist yn ei wneud i ni, mae dod at Grist yn yn newid ni mewn rhai ffyrdd. Pa bynnag ffordd ych chi'n dod, yr un di'r destination, bod yng Nghrist, a mae hynny yn eich newid chi. Meddyliwch yr enghraifft. Ceidwad y carchar. Galwodd ef am oleadau, rhithrodd i mewn, daeth cryndodd arno, syrthiodd o flaen Paul a Seilas yna, daeth hwy allan a dweud, fo'n eddigion beth sy'n rhaid i mi wneud i gael fy achub. Oedd o wedi sylweddoli fod o ar goll, i fod yn golledig. Oedd o wedi dod wyneb yn wyneb a Dduw yn ei fawredd a'i sancteiddrwydd. Gwas bach oedd o i ymerodraeth fawr ac oedd o'n meddwl bod ymerodraeth Rhufain yn rheoli'r holl fyd. Ond rŵan oedd o wedi sylweddoli, wel na, mae yna rhywun arall mwy'n rheoli'r byd. Oedd wedi gweld bod ymerodraeth Rhufain yn cyfri dim mewn gwirionedd. Oedd na un mwy oedd yn rhaid iddo fo i wynebu. A doedd o'n gwybod sut i wynebu hwnna. A oedd hwn wedi sylweddoli fod ar goll. Yn golledig. Fedrwch chi ddim dod at Grist heb sylweddoli bod chi... Os ydych chi heb Grist, ydych chi yn golledig. A chymod, mae'n anodd i ni weithiau feddwl am bobl o'n cwmpas ni fel pobl golledig. Ond fedr rhywun ddim dod yn Gristion heb sylweddoli bod yna agendor mawr rhyngddo fo neu hi a Dduw. A mae dim ond Crist sy'n gallu llenwi'r agendor hwnnw. Pobl yn golledig, a mae angen iddyn nhw gael eu newid, a nhw'n ddim ond cael eu newid o'r sylweddoli bod nhw'n golledig. Felly, dyna un newid mae Dduw yn ei wneud yng nghalon rhywun pan mae rhywun yn dod at Grist. Chi'n meddwl am y geithferch yma? Problem amlwg hon oedd eich ethiwed. Oedd hi'n gaeth i'w meistri dynol, ond oedd hi'n gaeth hefyd i'r ysbryd dewiniaeth yma oedd yn ddi. Pan oedd yma ar ein ffordd i'r lle gwedd i daeth i'w geithfrach a chan ddi ysbryd dewiniaeth i'n cyfarfod, un oedd yn dwy'n elw mawr i'w meistri drwy ddeud ffortiwn. Dilynodd hon Paul a'n unau a gweiddi gweision y Dduw gor uchaf i'w'r dynion hyn ac yma'n cyhoeddi i chwi ffordd i achadwriaeth. Dych chi wrth edrych arni ac wrth weld ymateb Paul iddi, dych chi'n gweld dyna lle oedd hon mewn rhyw gaethiwod oedd hi'n gallu gwneud dim byd ond dilyn Paul a gweiddi ar ei ôl o. Oedd hi wedi meddiannu rhywsteg, oedd hi'n gaeth, ac oedd angen i ryddhau hi o'i chaethiwed. Wan wrth i ni ddod at Grist, un o'r pethau da ni'n sylweddoli ydy bod ni mewn caethiwed. Nid yr un fath o gaethiwed a hynna nid wedi'n meddiannu gan ysbryd aflan ac eto. Mae pob un sydd heb Grist yn gaeth. Achos da ni'n rhwym o dorri gorchmynion Dyw, da ni'n gaeth i bechod, da ni'n gallu stopio'n hyn yn ragpechu. Paul eto'n dweud wrth yr Effesiaid, yr oedd ddim yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysio galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn nawr ar waith yn yr rhai sy'n anibydd i Dyw. Falle bod ni ar yw hiraeth i wneud yr hyn oedd yn gyfiawn ac eto, da ni'n ffeindio hyn yn gwneud yr hyn oedd yn anghyfiawn dro ar ôl tro ar ôl tro. Fedrwn ni'n help ond torri gorchmynion Dyw. Mae dod at Grist yn newid yn perthynas ni efo pechod. Nid yn unig, da ni'n cael ei ryddhau o ganlyniadau tragwyddol pechod. Nid ydy Dyw ddim yn mynd i'n cosbi ni am y pechod, achos mae wedi cosbi'n pechod ni ar y groes yn Iesu Grist. Ond da ni'n cael ei ryddhau o afel pechod mewn rhyw ffordd. Da ni'n mynd stopio pechu gweithio'r modd yn y byd yma. Ond mae yna rhyw hiraeth yn ein calon ni'n cael cael ei roi, bod ni eisiau troed i wrth y drygion i hwnnw, bod ni eisiau mynd ffordd wahanol, bod ni eisiau byw yn gyfiawn. A mae nerth iddyn nhw'n cael ei roi i ni i orchfygu temtasiwn. Dim yn llawn, ond da ni ar y ffordd. Cael chwybod y gwirionedd, meddai Iesu, a bydd y gwirionedd yn rhyddhau chi. Mae unrhyw un sy'n dod yn Gristion. Diolch yn cymryd pechod fel peth ysgafn. Mae berthynas o a phechod a drygioni yn newid ac mae ganddo fo hireth, mae ganddi hi hireth am gael bod yn lân, am gael bod yn wahanol ac yn gofyn i Dduw yn gyson. Maddau i mi fy meiau, helpa fi ddeud na, rhoi mi nerth i orchfygu, rhoi mi fuddugoliaeth. A mae'r fuddugoliaeth yn dod. Rhyw ddydd bydd hi'n dod yn llawn. Neu meddyliwch am Lydia. Oedd hi wedi dod i berthynas â Dyw, y Dyw pell yma rhwng ei dod yn agos. Ond nid jyst wedi dod i berthynas â Dyw. Fe dyddiwyd hi a'i theulu ac yna, deisyfodd arnom. Gan ddweud, os ydych yn barnu fy mod yn credu yn yr arglwydd, dewch i mewn ac arhoswch yn fy'n hi, a mynodd ein cael yno. Mae'r gair mynodd yna yn air cryf iawn. Plediodd arno ni, begiodd ni i ddod i'w thi hi. Oedd hi'n sylweddoli rwan, nid yn unig bod hi'n perthyn i Dduw, ond bod hi'n perthyn i deulu Dduw. Bod hi'n rhan o eglwys y Dduw. Oedd Pedr yn dod yn dweud, yr ydych wythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n diysbrydol. Nid brics fan yma gacw, nid rhyw gerig fan yma gacw, ond rhai wedi dod i cael eich adeiladu'n diysbrydol i fod yn offeiriadaeth sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw drwy Iesu Grist. Pan ydych chi'n dod at Grist, ydych chi'n dod at bobl Iesu Grist. Ydych chi'n dod yn rhan o'r eglwys. A fedrwch chi ddim bod yn gyflawn eich bywyd Cristnogol heb eich bod chi'n y perthynas y Cristnogion eraill yn rhan o deulu Dyw. Yn cwrdd â phobl Dyw, yn gweddio efo pobl Dyw, yn gweddio dros bobl Dyw. A mwynhau cwmni pobl yw yn gofyn am help pobl yr arglwydd pan ydych chi'n stryglan yn ysbrydol. Yn rhoi help i bobl Dyw pan maen nhw'n stryglan yn ysbrydol. Yn rhan o deulu Dyw. Mi ddechreuais i'r bregeth yn sôn am blannu had yn dod. Dyma'n gwaith ni fel eglwys. Rhan o'n gwaith ni wedi plannu had yr efengyl yng nghalonau pobl o'n cwmpas ni. Nid hobi ydy'n ffydd ni. Nid clwb ydy'r eglwys ac nid gêm ydy Cristnogaeth. Ac nid bwriad Duw ydy ein bod ni yn ddifrwys. Bwriad Duw ydy bod ni'n dwyn ffrwyth. Gadwch i ni ymroi i hau gymaint o had ag y gallwn ni. A gadwch i ni weddio bydd yr arglwydd y cynhaiaf yn peri fod y cynhaiaf yn fawr yn y dydd ni. Oeddwn ni'n clywed yn dweud ni. Nos iau o Steffan yn sôn am eglwysi lawr yn Ne Cymru, lle maen nhw'n gorfod cael adeiladau mwy, achos bod cymaint wedi dod mewn. O, gadwch i ni weddio, bod ni'n mynd i weld yr adeilad yma'n llawn. Falle byddwn ni angen adeilad mwy, pwy a hwyr. Gadwch i ni weddio, byddwn ni'n gallu plannu eglwysi eraill o gwmpas y lle, a gweld teyrnas Dduw yn cynyddu.